Šī gada nodokļu ieņēmumu plāns paredz iekasēt par aptuveni 220 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Pēc 7 mēnešiem no šī plāna valsts ieņēmumu dienas atpaliek par aptuveni 27 miljoniem. Kā skaidro dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone, galvenie iemesli esot jāmeklē ārējos apstākļos, piemēram, Krievijas embargo pārtikai un zemajās degvielas cenās. Tikmēr Pētersone atzinīgi vērtē cīņu ar ēnu ekonomiku, koncentrējoties uz nozarēm. Deklarētie ieņēmumi nozarēs, kuras sāka vētīt valsts ieņēmumu dienests, ir pieauguši par gandrīz 6 miljoniem eiro. Tagad zem lupas palikti ir lietoto auto tirgotāji.
Parunājot ar kolēģiem, tie pārkāpumi, kas ir auto plačos, ir tiešām ļoti rupi, ļoti nopietni un ļoti lielos apjomos. Mēs esam arī aprakstījuši auto plačos veselu virkni mašīnas un lieguši kaut kur viņas pārreģistrēt. Bez numuriem viņas tur stāv, izejot, teiksim, no šasija numuriem ir pieregistrēts, jo tā, ka prasa auto placī, saka, es nezinu, kas tā par mašīnu, tā nav mana mašīna. Ja, ir no tādiem tiešām, kur bez arī iesaistīšanās finanšu policijas nākošajā etapā diez vai nodokļu kontroles pārvalde tiks galā.
Vēl valsts ieņēmuma dienas šogad turpina asi cīnīties pret iejaukšanos kases aparātos. Kā lēš dienests, uzņēmēji, krapjoties ar kases aparātiem, katru dienu izvairās no nodokļu nomaksas 300 tūkstošu eiro apmērā. Drīzumā ministru kabinetā skatīs noteikumus, kas ieviesīs jaunas kases aparātu sistēmas. Tomēr valsts ieņēmuma dienests jau plāno nākamos soļus cīņā pret iejaukšanos kases aparātos, turpina Pētersone.
Mūsu, teiksim, plāne ir, ja paspējam līdz šī gada beigām, bet visticamāk nākošā gada pavasarī mēs ejam ar ziņojumu uz ministru kabinetu nākošajam etapam katru čeku parakstīt ar elektronisko drošo parakstu. Nu, tā ļoti vienkārša tā čipa. Ja? Tas ir automātiski. Pats, teiksim, tā čipa un arī tā algoritma izstrāde, viņa nav tik sarežģīta, un, teiksim, kad mēs kā valsts ieņēmējam dienas izsniedzam un viņš tālāk viņu lieto.
Gada sākumā viens no skaļākajiem krāpšanās gadījumiem ar kases aparātiem tika atklāts restorānu tīkla Gun Bay ēstuvēs, kur katru mēnesi no kases aparātiem izzakti esot ap 700 tūkstošiem eiro. Šo lietu plānos nodot prokuratūrā šā gada beigās, stāsta valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks noziedzības apkarošanas jomā Kaspars Černieckis.
Tās darbības, kas bija izmeklēšanas darbības, kuras bija norādījis prokurors, tai skaitā noteikti konkrēto zaudējumu valsts budžetam, praktiski tās darbības viss ir pabeigtas. Noteikti līdz gada beigām šī lieta būs prokuratūrā un tad jau turpat arī tiesā.
Tikmēr valsts ieņēmuma dienesta aprīlī pārtvertās hašiša kravas lietā ir 9 aizdomās turamie, taču neviens no viņiem pagaidām nav apcietinājumā. Māris Klūga, Latvijas Radio.